У час далёкіх паходаў рыцары прытрымліваліся строгай дысцыпліны. Ніхто не меў права мець пры сабе жанчын. У парушальніка адбіралі паходную амуніцыю. Жанчын жа наогул не шкадавалі, адразалі ім насы. Збраяносцы і кнехты, здаралася, біліся між сабою за лепшыя месцы для палатак. Рыцары, убачыўшы такую бойку, абавязаны былі надзець латы і разагнаць задзіракаў, але не мячамі, а доўгімі кіямі. Капелан адправіў вячэрнюю месу. Паходны звон, які вісеў на шасце побач з палаткай контра, даў сігнал, тры кароткі ўдары, каб брацці-рыцары разам з усім войскам клаліся спаць. Лагер заціхаў. Ціха было і там, дзе сядзелі або ляжалі на голай зямлі палонныя жанчыны і дзеці. Але не-неды чуўся туль плач, несуцешны, горкі. Палоска вечаровай зары, як чырвоны крывавы меч, блішчала над зямлёй. Комтур выдзеліў для Генрыха і ягоных людзей дзве палаткі. У адной палацы атабарыўся Генрых з трыма царкоўнымі служкамі, у другой ляглі манахіня Эльза з князёўнай Соф'яй. Генрых ніяк не змог супакоіцца пасля ўсіх жахаў мінулай ночы, пасля лэцкага могільніку, на якім ён ледзь не развітаўся з жыццём. Ва ўсім целе ён адчуваў абрыдлівую нервовую дрыготку. Трапяталі пальцы рук і нават ног. «Не дай Бог, пачнуцца вітавы скокі». Вітавы скокі, психічна расстройства, хвароба. Палохаўся Генрых. Служкі, заважыўшы, што малады свяшчэннік счарнеў, як зямля, пабеглі ў лагер да рыцараў шукаць лекара. Знайсці лекара ім не ўдалося, але разам з імі прыйшоў рыцар Вікберт. Ён сеў на край мядзведжай шкуры, на якой ляжаў Генрых, загадаў служкам. «Ідзіце на вуліцу, паглядзіце на зоркі». Абражаныя служкі хацелі запярэчыць, але Вікберт сціснуў кулак, крыкнуў: «Прэч адсюль, чарвякі!» Тых як ветрам выдзьмула з палаткі. Генрых закашляўся, хацеў абараніць служак, ды не было сіл на спрэчку. Ён ляжаў моўчкі, глядзеў на Вікберта, на ягоную магутную абсіверную шыю. Яшчэ зусім нядаўна ў трапезным мечаносцу бачыў Генрых зняважанага, нікчэмнага, слабога Вікберта. Той Вікберт сядзеў у чорным плашчы на хапку бруднай саломы і еў драўлянай лыжкай з драўлянай міскі гароховую нішчымную кашу, ежу палахліўцаў. Сённяшні Вікберт адрозніўся ад таго, што туліўся на саломе, як неба ад зямлі. На Вікберту быў цудоўны сіняга сукна камзол з фестонным каўняром і манжэтамі. На галаве была заломленая на бакір аксамітавая шапачка з шэрым жараўліным пяром. Чорныя вочы Вікберта глядзелі цвёрда і рашуча. Не хацеў гросмайстар Венна пасылаць рыцараў на імеру, не надта прыцішваючы голас, змрочна усміхнуўся, сказаў Вікберт. Але браці-рыцары запярэчылі. І я запярэчыў, і тады ён паслаў комтура Бертольда, а сам усё роўна не пайшоў у паход. Вікберт памаўчаў, пэўна чакаў, што адкажа Генрых. Ды той бессільна ляжаў на старой мядзведжай шкуры, і тады Вікберт парывіста схапіў яго за руку, загаварыў, забубніў яму ў вуха. «Патрымай мяне, рыжская царква, калі я заб'ю шалудзівага пса Вена, скажы, патрымае?» Наша царква заўсёды падтрымлівае чалавечыя справы, якія ідуць на карысць Господу, ухіляючыся ад прамога адказу, ціха прамовіў Генрых. Жыццё навучыла яго ніколі не спяшацца ў словах, апярэджвай ворага ў справах, а не ў словах, успомніў ён павучанне епіскапа Альберта. «У мяне ёсць людзі», – рашуча працягваў Вікберт, – «шмат людзей». Ён моцна сціснуў баявую сякеру, якую заўсёды насіў на поясе. «Цярпенне, сын мой, і асцярожнасць, вось што заўсёды куе перамогу», – мяккім голасам сказаў Генрых. «А зараз ідзі спаць, і я лягу, бо кепска сябе адчуваю». «Я перамагу», – сарваў з галавы аксамітную шапачку Вікберт. «Перамагу або загіну». Вікберт, падхоплены п'янлівай яраснай сілай, выбег з палаткі. Згусцелы змрок абступаў яго з усіх бакоў. Непадалёку ад палаткі, як скалелыя смірныя авечкі, стаялі, збіўшыся ў купку, Генрыхавы служкі. «Ідзіце спаць», – весела сказаў ім Вікберт і закрочыў па лагеры. Жаданне дзейнічаць, нешта разбураць, нешта будаваць апякала душу. Здавалася, ён зараз мог падскочыць высока-высока над лагерам, дакрануцца да зоркі, цёплай і шурпатай, павесіць гэтую зорку сабе на пояс і адтуль, сабаць змутай ветрам галавакружнай вышыні, вярнуцца назад, ударыцца аб зямлю і ўвайсці ў яе па самыя калені. Сіла бушавала ў ім, напаўняла цяплом і святлом кожную жылку, кожную костачку, патрабавала і шукала выйсця. Вікберт прыпыніўся. З маленькага шаўковага мяшэчка, які на срэбным ланцужку заўсёды вісеў у яго на грудзях побач з нацельным крыжам, дастаў круглую цёплую гарошынку, паклаў яе сабе на далонь. Гарошынка свяцілася, быццам была напоўнена сонечнымі іскрыстымі промнямі. Ён узяў яе ў рот, падтрымаў на языку, адчуваючы прыемную гаркавасць, прыглынуў. Вось такія гарошынкі давалі сілу і радасць. Іх прадаваў яму за срэбныя дынары рыжскі купец Карл. Гэты Карл разам з шасцю сынамі плаваў у далёкія цёплыя моры, прывозіў адтуль перац і слановыя біўні, яшчэ шмат усялякага дзівоснага дабра і таямнічыя гарошыны, якія там, у спякотных краінах, робяць з белага соку невядомых траў. «Тыя травы растуць у раі», – тлумачыў Карл, – «сам Бог пасеў іх там». Каб ісціныя хрысціяне, трапіўшы ў рай, маглі, пакаштаваўшы іхняга чароўнага соку, хоць на імгненне адчуць сябе багамі. Вікберт не пайшоў у сваю палатку, а пракраўшыся між вартавых, апынуўся ў цёмным пустынным полі. Ён нават поўз па зямлі, каб варта не ўбачыла яго. Ды як яна магла яго ўбачыць, калі ў гэта імгненне ён адчуваў сябе мудрым, спрытным вужом, які можа прабрацца, прасвідравацца ў самую маленькую шчылінку. Белы вялізны валун свяціўся ў змроку. Вікберт сеў на яго, падставіў ветру твар, глянуў на шырокае бязмежнае неба і аж дыханне перахапіла. Неба здавалася пяшчотным чорным аксамітам, на які былі нашыты незлічоныя брыльянты і брыльянцікі. Неба здавалася крылатым велізарным ветразем. Якая сіла руха і гоніць уперад праз гады і стагоддзі гэты ветраз? Пад плаўнае цячэнне ночы, пад срэбнае мігценне зорак, добра думалася, добра ўспаміналася Вікберту. Ён успомніў маленькі гарадок Зёст у Вестфаліі, сваю радзіму. Ягоны бацька быў збяднелым рыцарам, у крыжовым паходзе страціў нагу. Да 7 гадоў маленькі Вікберт выхоўваўся дома. Потым, як і ўсіх рыцарскіх сыноў, яго прывезлі ў замак сеньёра, дзе да 14 гадоў ён быў пажам. Кожны дзень вучылі яго вернасці рэлігіі, свецкаму этыкету і 7 рыцарскім дабрадзействам, верхавой яздзе, фехтаванню, валоданню кап'ём, плаванню, паляванню, гульні ў шашкі, складанню і спяванню вершу ў гонар дамы сэрца. Потым, калі яму споўнілася 20 гадоў, адбылася цырымонія рыцарскага ўдару, дзень пасвячэння ў рыцары. Ён стаяў на каленях побач са сваімі сябрамі, а цудоўная каралева, жонка Піліпа Швабскага, узяла ў белыя рукі меч, плашмя лёгенька стукнула кожнаму па плячы гэтым мячом і сказала: «Выцерпі гэты ўдар дзеля Господа Бога і Святой Марыі, але болей нікому не даруй ніводнага ўдару». Ім падвязалі рыцарскія паясы, ўручылі залатыя шпоры, яны сталі рыцарамі. І адразу, надзеўшы латы, ускочыўшы на закаваных у сталь коней, рынуліся на рысталішча перад каралеўскім палацам, дзе шумеў і грымеў турнірны бой.